Așa cum relatează Evanghelistul Ioan evenimentele legate de învierea Domnului Iisus și arătările Lui, prima persoană căreia i s-a arătat Domnul este Maria și o conduce pe Maria de la necaz la nădejde. Apoi selectează Ioan trei arătări ale Domnului Iisus Hristos în fața ucenicilor, a apostolilor. Domnul înviat se arată lor în cameră în timp ce erau înfricoșați, temători, și reînnoiește trimiterea. Subliniază că îi trimite, că sunt trimiși ai Lui, în autoritatea pe care o are și în puterea Duhului Sfânt. Se arată apoi când este Toma prezent și reclădește credința. Și Ioan folosește această experiență ca să ne spună că e și scopul cu care scrie el această Evanghelie. Ca în inima noastră să se nască această încredere mântuitoare în Domnul Iisus Hristos înviat, ca Dumnezeu adevărat venit aici, crezând în El să avem viața veșnică. Și apoi Domnul se întâlnește cu ei aici la Marea Tiberiadei și reface dedicarea lor pentru Domnul. Am intitulat mesajul din dimineața aceasta Mic dejun cu Domnul Iisus. Nu doar pentru că suntem la primul serviciu divin și că e vremea micului dejun dimineața, ci pentru că așa s-a întâmplat. Citim în Biblie despre cina Domnului, dar de data asta nu e seară, nu e la cină, ci este cu ei la micul dejun de dimineață. Ioan a pus o seamă întreagă de semne și le-a ales în cartea aceasta indicatoare care să arate că este Dumnezeu adevărat și a făcut lucrul acesta, repet, ca să s-a mântuitoare. Textul acesta are menirea să ne arate cum anume l-a reabilitat Domnul Iisus pe Simon Petru. Fără textul acesta, noi am ști din celelalte evanghelii doar că s-a lepădat de Domnul, că Domnul Iisus s-a uitat în ochii lui adânc, că a ieșit afară și a plâns cu amar. Și ar rămâne un gol pe care l-a sesizat Ioan. Evanghelii erau scrise, epistole erau scrise când scrie Evanghelia aceasta. Petru era în lucrare, ucenicii erau în lucrare și e golul acesta între trădare și plâns cu amar și dintr-o dată Petru este între conducătorii bisericii. Ce s-a întâmplat între acestea? Cum s-a întâmplat acest lucru? Vă invit să ne uităm în dimineața aceasta la scenele pe care le prezint această relatare și să putem învăța din ele. Avem o scenă pe care am intitulat-o Revenirea la pescuit. Avem o altă scenă apoi în care e reamintire și pocăință. Și este o refacere sau reaprindere a pasiunii pentru Domnul Iisus Hristos. Simon Petru, Toma zis geamă, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Erau împreună în Galileea, pentru că Domnul le-a spus să meargă acolo și să aștepte să li se arate Nu știau ce așteaptă, că de acolo se va înălța sub ochii lor. 7 dintre ei sunt numiți aici. Nu știm de ce doar ei erau, unde erau ceilalți, cât de aproape erau de ei, dar aceștia erau împreună. Erau împreună și pentru că s-au dus la Marea Tiberiadei, fiindcă acolo au trăit și acolo erau învățați să trăiască. Și probabil că e tare important să ne întrebăm ce ne adună la oaltă. Oamenii se adună împreună din diverse motive, din diverse pricini. În contextul acesta, Petru spune, mă duc să prind pește. Eu m-aș duce la pescuit. Și celălalt 6 zic, mergem și noi cu tine. Nu știu de unde au făcut rost de barcă, nu știu de unde au avut mrejele, nu știu dacă în zilele acelea când s-au întors acolo n-au făcut rost de ele zicând, n-ar strica să le avem. Petru lăsase barca, a lăsat-o plină cu pește când a plecat după Domnul, a lăsat mrejile, a lăsat tot. E adevărat că a lăsat niște mreje destul de vechi, cârpeau la ele când l-a chemat Domnul și pe el și pe Ioan și pe ceilalți, nu erau ei extrem de bogați. Dar au făcut rost de mreje din nou și de barcă și Petru zice, mi s-a făcut dor de pescuit. Mie mi-e cam foame și n-avem pește proaspăt. Hai să mergem să prindem ceva. Probabil că una din cele mai șocante experiențe care se întâmplă în viața celor credincioși, tineri în credință, când se întorc la Domnul, este să descopere că au fire pământească și că au atracții spre trecut. De obicei, la cateheză, facem următorul experiment ca să înțeleagă că au firea pământească. De multe ori am zis că mi-aș fi dorit să mă mut din sala de jos unde ținem studiul de cateheză într-o sală fără ferestre, să nu bată nicio luminiță de afară. Mă duc la întrerupător și sting lumina și zic, dacă n-ar fi curent electric aici, dacă n-ar fi nicio sursă de lumină, starea acestei camere este întuneric sau lumină? Și atât de evident încât tot spune întuneric, e clar. Și apoi aprind lumina. Cu următoarea întrebare. Unde e întunericul? Răspunsul celor mai mulți este, a dispărut. Le spun că în Biblie scrie că întunericul a fost înghițit de lumină. A dominat lumina. Și spun, crezi că a dispărut? Și apăs butonul. În clipa următoare, întuneric din nou. E aici. Este aici. Și în clipa în care stingem lumina, e prezent. Firea noastră pământească e prezentă cu noi atâta timp cât suntem în trup. N-a murit. A murit omul vechi. Omul vechi este tot felul nostru de a fi, de a vorbi și de a trăi sub conducerea firii pământești înainte de a veni la Hristos Domnul. De aceea omul vechi l-am dezbrăcat, omul vechi e răstignit, a murit și firea pământească trebuie răstignită, dar e cât se poate de vie și e prezentă. Descrierea aceasta îți spune că ai fire pământească, ai dorințe și atracții ale firii pământești spre ceea ce ai fost înainte. Petru se duce la ceva ce a fost înainte de a veni la Domnul. Dacă te îndoiești, a zis cineva, unui prieten de-al meu, că ai fire pământească, Poate ar fi bine să o întrebi pe soția ta, pe soțul tău, pe cineva apropiat lângă tine, să-ți spună sincer dacă ai sau n-ai fire prământească. O avem toți. Și e nevoie de o luptă continuă, altfel ea s-ar duce înapoi, ar trage înapoi cumva. Acum să vă spun ce se întâmplă. Atunci când ascultăm de firea pământească, atunci când mergem înapoi, atunci când vrem să facem ceva în puterile noastre, rezultatul este o dezamăgire teribilă. S-au străduit toată noaptea și n-au prins nimic. Dă măcar un pește dacă prindeau. Îl găteau pe ăla și mâncau toți din el. Dar nimic. Absolut nimic. S-au trudit toată noaptea și n-au prins nimic. O, ar fi trebuit să-și aduc aminte că în ultima seară, în camera de sus, Mântuitorul le-a spus așa: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu veți avea niciun rezultat și nu veți reuși nimic. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. E prezent, îi vede, îi știe, le cunoaște dezamăgirea, a știut că s-au dus înapoi la pescuit, a știut că n-au prins nimic. Din nou, un comentator biblic spune: după o noapte teribilă, se arată Domnul Iisus și le spune bună dimineața. Dar înainte de a le spune bună dimineața, vine cu una din cele mai răscolitoare întrebări. Ar fi interesant să citești Evangheliile și să te uiți să vezi ce întrebări pune Domnul Iisus. Poți să te uiți să vezi ce întrebări i s-au pus lui. Dar poți să citești Evangheliile să vezi ce întrebări pune el. Merge la scăldătoarea Betesda, stau bolnavi înșiruiți acolo, și pe o rogojină este un om înțepenit care nici măcar nu poate lua poziție de start să intre în scăldătoare când se întâmplă minunea. Știi ce întrebare i-a pus Domnul Iisus? Vrei să te faci sănătos? Gândește-te că te duci în spital, în ce salon vrei, la ce pat dorești, și să te apropii de om să spui: am și eu o întrebare pentru noastră, ați vrea să vă faceți sănătos? Evident, da, spune, da, de ce ți imaginezi că sunt aici? Știți care e răspunsul care îl primește? N-am pe nimeni. Merită să cugeți la lucrul acesta. Copii, aveți ceva de mâncare? Auzi, altă întrebare n-ai. Dacă tot știi că suntem aici, dacă tot știi ce s-a întâmplat, dai altă întrebare. Nu, nu? Aș vrea să vă aud pe voi că recunoașteți. Aveți ceva de mâncare sau nu? N-avem. În dimineața aceasta e important să știi și să vezi că dacă te duci înapoi, că dacă ieși din lucrarea lui Dumnezeu, că dacă nu mai ești în voia Lui, că dacă pornești pe drumul tău, vei ajunge să ai parte de o viață irosită, de timp pierdut, vei ajunge să ai parte de mari dezamăgiri. ar fi trebuit să-și aducă aminte în momentul acela, și bănuiesc că și-au adus aminte, că așa a început totul. Că așa le-a arătat Domnul că e puternic. La prima experiență, în Luca 5 o găsești, când Domnul a zis, aruncați mreaja în partea cutare, și când n-au mai putut să o tragă de mulțimea peștilor, s-a luminat Petru și a dat seama că are de-a face cu cineva care e dincolo de natură și controlează tot. L-ascult peștii, vin în mreajă. S-a aruncat la picioarele Domnului Iisus, tremurând, și a spus, sunt păcătos, sunt ticălos, nu merit să fii aici. Mi-e teamă, prezența ta mă înfioară, așa mă simt de păcătoș și nevretnic. De data aceasta, cel care s-a luminat în acel moment, primul, a fost Ioan. Se întoarce la Petru și spune-i Domnul. Și Petru își dorește să ajungă la el. Petru vrea să-l lase din nou tot și să spună, mă duc la el. Pocăința adevărată se vede nu când fugi de el, ci când fugi la el știind că te primește. Nu este doar o reîntoarcere la pescuit, ci a fost aici ținta specială Petru, așa că Domnul îl duce în scena aceasta a reamintirilor și a pocăinței. Scena se schimbă și se mută pe mal. Domnul Iisus a mai arătat lui Petru, ne spune în 1 Corinteni 15 că s-a arătat în privat, în particular, că a fost o întâlnire între Domnul Iisus și Petru și nu știm detaliile. Nu știm cum au clarificat acolo lucrurile. Știm însă un lucru. Lepădarea lui Petru e cunoscută, e publică și reabilitarea nu se poate face decât public. Domnul nu s-a mulțumit că s-a întâlnit cu Petru în taină. Domnul nu s-a mulțumit că Petru acolo a plâns cu amar. Domnul nu s-a mulțumit că Petru acolo a mărturisit tot. Nici cu faptul că i-a acordat de plină iertare. Și a spus, trebuie să o facem public. Așa că primul lucru care se întâmplă aici este reamintirea celei mai rușinoase experiențe din viața lui. Și apoi reamintirea celei mai răsunătoare experiențe din viața lui. Uitați ce scrie în text. Când au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Au văzut acolo prima imagine pe care o vede Petru. Ajunge primul la mal. S-a aruncat în apă, s-a dus frumos înaintea Domnului, îmbrăcat decent. Era la pescuit, nu s-a dus ca la pescuit. Și s-a pus haina pe el, s-a și încins din respect pentru Domnul și s-a aruncat în apă și înnoată la mal. Și când ajunge la mal? Vede foc de cărbuni. Întoarceți, vă rog, împreună cu mine în capitolul 18 în Ioan. Versetul 18. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Imaginează-ți că ajunge la mal, ud, și Domnul Iisus zice, Simone, vino aici lângă foc să te încălzești. Ce ți-ai aduce aminte? Ce răscolitor este momentul în care Domnul îi aduce aminte cel mai rușinos moment, cea mai rușinoasă experiență din viața lui. Focul de cărbuni. Focul ăla în curtea marelui preot unde s-a întâmplat tot. Care sunt lucrurile care îți aduc aminte de cea mai rușinoasă experiență din viața ta? O stradă? O casă? Un loc? O persoană? Scopul cu care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te aduce în astfel de experiență nu este că ar vrea să te strivească. Apostolul Pavel nu s-a sfiit să spună cum a fost el înainte. Un terorist. Să-și aducă aminte de unde l-a scos Domnul. Să nu uite din ce l-a scăpat Dumnezeu. Ca nu cumva să îi se pare în șagă, ușor, superficială scăparea aceasta. Aici, în experiența aceasta, este reamintirea celei mai rușinoase situații. Dar este și reamintirea celei mai răsunătoare experiențe cu Domnul. Din nou, imaginea de acolo se leagă în Evanghelia după Ioan de Ioan, capitolul 6. Pe focul acesta, pe jarul de acolo, este pește și pâine. Și ei tot își aduc aminte că a mai fost un moment în care Domnul n-a întrebat dacă au ceva de mâncare, ci a zis, dați-le de mâncare. Și a luat pește și pâine și a fost înmulțirea pâinilor. Minunea de aici este mai mare. Nici măcar nu ia din peștii lor. Când au venit la mal, avea Domnul și pește și pâine. Nu am nevoie nici măcar de la voi de ceva. N-aveți nevoie să vă întoarceți la pescuit. Vă port eu de grijă. Am hrănit atunci și o să vă hrănesc acum. Ce frumos sună! Veniți de prânziți! Vă invit la micul dejun aici pe mal. Cu ani în urmă m-am gândit la experiența aceasta, când fiind în vizită la Constanța, mi s-a făcut dor de răsăritul de soare și am spus soției să nu te sperii că dimineața nu mă vezi aici, sunt matinal de felul meu. Dimineața, înainte să răsară soarele, m-am sculat, mi-am făcut o cafea, mi-am pus-o în termos, mi-am luat Biblia, m-am dus pe malul mării. Mi-am căutat undeva zona cu piatră, m-am așezat pe o piatră, m-am așteptat să răsară soarele. Și m-am gândit cum a fost când pe malul mării i-a invitat Domnul Iisus la acest mic dejun. Veniți de prânziți. Veniți să ne judecăm, zice Isaia, așa-i? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, spune în Matei. Celui ce este sete să vină și să bea, spune în Apocalipsa. O, dacă am auzit dimineața aceasta chemarea Domnului, de oriunde ne-am dus noi înapoi, care zice, veniți la mine. Haideți să clarificăm lucrurile. Ești istovit? Ești rușinat? Ești dezamăgit? Ești îndurerat? Vino la mine, zice Domnul Iisus. Vino la mine. O să-ți port eu de grijă. Ți-e sufletul flămând. Vino la mine. Și urmează restaurarea pasiunii, reaprinderea focului pasiunii pentru slujire. Când Domnul s-a întâlnit cu Petru, la începutul acestei evanghelii, textul biblic ne spune că atunci când Petru a venit la el, Domnul s-a uitat de departe și a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona. De astăzi încolo te vei numi Petru, piatră, stâncă. De data aceasta, Domnul zice, Simone, fiul lui Iona. Și din nou răscolește și aduce aminte că s-a întors unde nu trebuie. Simone, fiul lui Iona, odată, de două ori, de trei ori. Mă iubești? Comentatorii biblici au observat faptul că în relatarea lui Ioan, care e în limba greacă, probabil redând aceeași situație în aramaică sau ebraică, așa cum a vorbit Domnul cu Simon, probabil în aramaică. Dar în relatare ține să sublinieze Ioan și Duhul Sfânt că Domnul Iisus folosește agape, dragostea desăvârșită, dumnezeiască, deplină, fără condiții. Mă iubești? Și că Simon nu îndrăznește să răspundă cu același cuvânt și caută un alt termen care-i unul al smereniei și ceva ce ai putea spune, țin la tine, da, țin la tine, tu știi asta. Întrebarea mea este, spune încă o dată Domnul Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și din nou folosește agape. Doamne, știi că țin la tine. Și a treia oară Domnul zice, Simone, fiul lui Iona, ții la mine. Și textul ne spune și Ioan subliniază, s-a întristat Simon că i-a zis a treia oară cu acest cuvânt. S-a întristat că l-a schimbat și a zis, ții la mine. Dar se prăbușește frânt și spune, Doamne, Tu toate le știi. Ai știut și când ai spus că o să te trădez, ai știut și când am făcut-o și te-ai uitat în ochii mei, știi toată inima mea, știi că țin la tine. Paște miei, oițele, oile, să iubești toată turma. Au nevoi speciale, au necazuri speciale, au probleme speciale. Va trebui să tratezi diferit, să o faci cu dragostea față de mine. Pasiunea pentru Domnul se măsoară în dragostea față de El și dorința de a sluji toată turma. Dacă în dimineața aceasta te-ar întreba soția, mă iubești? Dacă te-ar întreba soțul, mă iubești? Cum ar fi dacă v-ar întreba copiii care se uită că vă bântuie gândul divorțului și să spună, mami și tati, luați loc un pic. Ne iubiți? Dacă Domnul Iisus ar uita în ochii tăi în dimineața asta și ar spune, mă iubești? Cât de mult? Suficient de mult ca să iubești și turma mea. Cu toată dragostea, cu toată inima. Sunt diverse motive pentru care oamenii intră în slujire în biserică, nu neapărat în slujire pastorală. Nu toți sunt chemați la slujire pastorală. Unele motive pot să fie nobile, dar să știi că nu sunt adecvate. Ca să ajut la înaintarea împărăției, Dumnezeu sună nobil. De aceea mă implic. Dar nu este un motiv potrivit. Ca să-i ajut pe oameni. Sună frumos, dar nu-i motivul pentru care să intri în lucrare. Îmi place teologia și mă simt satisfăcut de ideile pe care le descoper. Dar nu-i destul. Mă simt folosit de Domnul, nici măcar asta. Alții intră în slujiri de un fel sau altul, sau chiar și în pastorat, pentru motive murdare. Pentru că le place puterea. Unii intră în lucrare pentru câștig mârșav. Alții cu scopuri morale, să-i seducă pe alții, să-i ducă în păcat. Scriptura e clară cu privire la acești învățători mincinoși care cu asemenea motivații intră. Adevărata pasiune și motivație este: îl iubești pe Domnul Iisus? Îl iubești cu adevărat? Mai mult decât orice altceva. Ești gata să spui, Doamne, Tu știi inima. Și știi că e greu să răspund la întrebarea asta. Doamne, Tu știi inima și știi că e greu să-i răspund soției sau soțului. E greu să le răspund părinților sau copiilor. Și stau înaintea Ta în dimineața aceasta și Duhul Sfânt a adus înaintea ochilor mei locuri, momente, situații rușinoase care mă dor. Dar mi-a adus aminte și că m-ai privit cu drag. Și aud vocea Duhului Sfânt care spune, pentru Tine, Doamne, veniți la mine. Așa că vin la Tine, mă plec înaintea Ta și spun că Tu toate le știi. Și știi că de mult îmi doresc să Te iubesc, mai mult decât orice, și să slujesc turmei Tale, iubindu-Te pe Tine și pe ei de asemenea. Amin.